Дорогі друзі, 11 година 20 хвилин у Києві, в прямому ефірі Радіо Марія Катехеза, і разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу катехезу, і сьогодні будемо продовжувати нашу розмову, цикл катехез, які присвячені Мойсеєві, тому самому Мойсею, який вивів єгипетський народ із Єгипту. Ну і, власне, останнє наша катехеза – говорили про вихід, говорили про пасхальну ніч, а потім вже говорили про об'явлення Боже на горі Синай. Ну, сьогодні ми з вами продовжимо цю тему, побачимо, що далі сталося з Мойсеєм, з єврейським народом. І сьогодні, зокрема, будемо говорити про гріх ідолопоклонства, тому що, ну, як це не дивно, ті самі євреї, які побачили ці великі чудеса, які Бог зробив в історії цього народу, 10 єгипетських кар, звільнення від фараона, перехід через Червоне море, ці море, яке розсунулося на дві частини і так далі. Насправді, єврейський народ дуже багато речей побачив, але врешті потім згрішив, тому що почав поклонятися ідолу, золотому тельцю, і, власне, єврейський народ почав казати, що ось цей телець, це є той самий Бог, який вивів нас із Єгипту. Отже, дорогі друзі, поговоримо про все це, поговоримо про Мойсея, ну і теж, звісно, ну, кожну нашу катехезу ми теж намагаємося, ну, так зрозуміти, яким чином події, які сталися, ну, от майже 2-3 тисячі років тому, навіть більше, яким чином вони пов'язані з нашим життям, і яким чином цей гріх золотого тельця, гріх ідолопоклонства також проникає в наше життя і нас отруює. Отже, розпочинаємо катехезу. Ну, давайте єдине нагадаю. Зараз дозвольте мені, ну, більш-менш 20, 25, 30 хвилин. Побачимо, скільки часу мені вистачить. Думаю, що сьогодні, ну, забагато не буду говорити. А потім ми зробимо музичну паузу. І вже після музичної паузи, теж якщо будуть питання, то, будь ласка, телефонуйте. Буду приймати ваші телефонні дзвіночки. Отже, маю перед собою Святе Писання, книга «Вихід», 32 розділ, який у мене, от, власне, цей розділ так і підписаний, «Золотий телець». Давайте на початку от про факти, які трапилися з євреями, про цілу, ну, таку хронологію подій, як все це відбувалося. Отже, що ми знаємо, про що нам говорить Святе Писання? Отже, відбувається вихід євреїв із Єгипту, це відбувається 15-го Нісану. Ну, от, власне, єврейський місяць Нісан. Євреї мали трішки інший календар, не сонячний, а місячний. І, власне, саме через те, що євреї мали місячний календар, то, власне, кожного року, ну, наприклад, в єврейському календарі теж от постійно сувається час пасхального святкування. Ну, врешті, так як і в нашому календарі, тому що теж от Пасху ми рахуємо за місячним календарем. Отже, 15-го Нісана, ну, навіть єврейська традиція говорить, що це був 2448 рік. Від дня створення світу євреї виходять з Єгипту, ну і далі вони через 50 днів опиняються біля гори Сінай, яка сьогодні знаходиться на території Єгипту, на так званому Сінайському півострові. Ну, от, власне, Сінайський півострів отримав назву від цієї гори Сінай, де відбувається, ну, так звана теофанія, або богоявлення. Мойсей піднімається на гору, розмовляє із Богом, там відбувається, ну, дарування Тори. Тобто Тора – це є закон Божий, Слово Боже, і євреї, ну, і, власне, через євреїв також і ми отримуємо під час цього богоявлення, отримуємо, ну, наприклад, 10 заповідей, якими ми до сьогоднішнього дня живемо. Отже, 10 заповідей, 10 слів, з якими Бог звертається до нас. Отже, все це відбувається саме в той час. Ну, а далі, після цього дарування Тори, до речі, дорогі друзі, давайте от тут зроблю паралелі, тому що я не пам'ятаю, чи минулого разу про це розповідав, але, наприклад, от сьогодні от ми маємо 24 травня, і буквально через декілька днів, в неділю, ми будемо святкувати свято Зішестя Святого Духа. От, власне, ці дві події – зішестя Святого Духа і також, от, власне, події на Синаї, це дарування закону, 10 заповідей, Боже об'явлення, вони дуже міцно пов'язані. Тому що, ну, от, власне, чому, наприклад, ми святкуємо зішестя Святого Духа саме на 50-й день після Пасхи? Ну, от, власне, саме тому, що це вже перший раз, ну, більш-менш так сталося під час виходу Ізраїля із Єгипту. От була Пасха, вихід з Єгипту, а потім через 50 днів Бог на горі Синай дає свій закон, і так само євреї, от, власне, на цій горі бачили хмару, бачили вогонь, бачили Божий голос і так далі. Ну, от, врешті, те саме відбувається і з апостолами Ісуса Христа, коли після смерті Воскресіння Ісуса вони знаходяться разом в молитві, разом з ними Діва Марія, і Дух Святий сходить на них і дає вже новий закон – закон любові. Дух Святий, який, от, власне, якщо перший закон, от коли Мойсей спустився з гори Сінай, перепрошую, якщо перший закон був написаний пальцем Божим, цей образ Духа Святого на кам'яних скрижалях, то, власне, коли сходить Дух Святий, то він пише закон любові, любові Божої, любові один до одного в наших серцях. Отже, ну, от, власне, дуже чіткі такі паралелі між старим заповітом і новим заповітом. І навіть, дорогі друзі, от хто з нас буде от найближчою суботи на так званій вігілійній службі, службі напередодні свята, урочистості зіслання Святого Духа, то там буде дуже красива служба з багатьма читаннями, і одне із читань, наприклад, буде розповідати нам про Вавилон, про цю вежу, яку люди намагалися збудувати, от, щоб ця вежа, ну, діставала майже самого неба. Чому читається це читання, от, власне, напередодні дня зіслання Святого Духа? А тому що, ну, от, власне, після такої невдалої побудови Вавилонської вежі люди більше вже не розуміли один одного. Так Біблія пояснює появу різних мов. Всі почали говорити своєю мовою і, власне, не розуміли один одного, і таким чином, ну, це будівництво цієї вежі було припинено. А натомість, коли Дух Святий сходить на апостолів, вони виходять в Єрусалим, щоб проповідувати Євангеліє, то, власне, книга «Діяння апостолів» розповідає, що в цей момент в Єрусалимі було багато представників різних діаспор, які говорили різними мовами. Напевно, не всі знали цю єврейську, арамейську мову. Але, тим не менше, коли апостоли проповідують, то ці от люди, які прийшли от з діаспори до Єрусалиму на це свято П'ятидесятниці, вони дивуються. Ми розуміємо мову, якою вони говорять. Отже, бачите, колись через гріх гордині, от через це будівництво вежі аж до самого Бога, люди перестали розуміти один одного, то Дух Святий, власне, є той, який дає можливість розуміти один одного. Отже, дорогі друзі, ну що ж, йдемо далі. Відбувається дарування Тари, а потім Мойсей знову повертається на гору Синай. І дуже такий цікавий факт, от книга «Буття» нам розповідає, що коли цей опис, є цей опис богоявлення, то, власне, є так, що от Бог дає дуже чіткі вказівки, скажімо так. Мойсей має піднятися на Синай, але народ має залишитися поруч. Не має, от, власне, доторкатися до цієї гори. Чому так? Дорогі друзі, ну що ж, багато святих церкви, багато богословів церкви говорять так, що Бог є настільки святий, настільки переповнений цією ласкою, що людина, яка не готова прийняти цю ласку, от вона, власне, не витримає перебувати в цій Божій благодаті. І от ця гора Синай, ну, теж от була наповнена Божою присутністю, Божим сяйвом, Божим словом, Божим голосом. Сам Бог зійшов на цю небо, на цю гору, і небо відкрилося на цій горі. Розірвалася ця завіса, яка відділяє землю від неба. І людина, оцей народ, який стояв біля підніжжя гори Синай, він не міг доторкнутися, тому що ну, просто би не витримав перебувати от в цій святості, в цій Божій ласці, Божій благодаті. Отже, народ не може підійти до цієї гори. Ну і далі відбувається ну, дуже така цікава річ. В той момент, коли Мойсей перебуває на горі Синай, євреї на початку ну, ніби чекають на нього. І, власне, потім, коли вже минає 40 днів, але Мойсей ще не спустився з гори, щоб, власне, прийти з Божим Словом до єврейського народу, то відбувається ну, дуже така дивна подія. Євреї збирають золоті прикраси. До речі, це ті самі золоті прикраси, про які от ми чули раніше. Коли вони виходили з Єгипту, то вони напозичали у єгиптян золото, золоті прикраси і так далі. І, власне, винесли все це от, в обітовану землю. І, власне, в цей момент вони знімають ці золоті прикраси і з них виливають золотого тельця. І починає говорити, ось, це є твій Бог Ізраїль, котрий вивів тебе із землі єгипетської. І починають йому поклонятися. І, власне, говорять, ну, і власне, приносять жертву цьому тельцеві. Починають їсти, пити, святкувати. І потім, ну, власне, так, як наскільки розуміємо, навіть ну, розпочинаються ледве не такі оргії. Отже, і от, власне, все це відбувається під цією горою Синай, а в цей момент от Мойсей знаходиться на цій горі. Перепрошую, така цікава ситуація. Чому так відбувається і в чому був цей гріх? Дорогі друзі, ну, перше, що маємо розуміти, ну, от, власне, хто був цей золотий телець? От так, сучасні дослідники, які вивчають от, історію Ізраїля, історію також Єгипту, історію релігії, говорять про те, що ну, от, євреї вийшли з рабства в Єгипті, і в Єгипті вони були оточені таким, ну, дуже розвинутим, дуже міцним язичництвом. І в тому числі ці єгипетські язичники поклонялися Богу під ім'ям Апіс. Власне, цей Бог, цей ідол, ну, краще так сказати, ідол в Єгипті зображувався, ну, з головою бика. Ну, знаєте, думаю, що всі ми бачили ці єгипетські фрески, картини, мумії і так далі, скульптури. Ну, і, власне, бачимо, що там єгиптяни ну, дуже часто от своїх ідолів, своїх богів зображували. Ну, от людина, от тіло людини, але голова якоїсь певної тварини, або бика, або орла, або когось іншого. І отже, таким богом, ідолом був Апіс. Ну, і, от, власне, ймовірно, євреї, які бачили оце поклоніння цим ідолам в Єгипті, ще до кінця внутрішньо не звільнилися. І тому, коли опиняються в ситуації, коли залишаються самі, без Мойсея, Мойсей 40 днів знаходиться на вершині гори, розмовляє з Богом, в цей момент вони починають шукати ну, такого захисту. Бога істинного, Бога живого вони не бачать, і шукають собі якогось захисту. І тут вони, власне, згадують, що там єгиптяни поклонялися до цих єгипетських богів. І от, власне, будують собі такого золотого тельця, якому поклоняються, і якому говорять, що, власне, це є Господь Бог, який вивів нас із Єгипту, із рабства. Ну, до речі, дорогі друзі, ну, от, власне, це один із перших таких фактів у світі, який свідчить про фальсифікацію історії, тому що, ну, хто насправді вивів євреїв із цього рабства в Єгипті, це був Бог, Бог Саваот, Бог, який створив світ, а зовсім не цей золотий телець. Ну і загалом, дорогі друзі, от, власне, в чому полягав цей гріх євреїв? Це був гріх ідолопоклонства. Пам'ятаєте, яка перша заповідь загалом в нашому декалозі, тобто десяти заповіді? Я є Господь Бог твій, і не будеш поклонятися іншим богам. І далі от перша заповідь говорить, я є Господь Бог твій, який вивів тебе з землі єгипетської. Отже, дорогі друзі, тому ну, от, власне ціле святе писання – загалом постійно наголошує на тому, що ну, от Бог є тільки один, і що ми не можемо вклонятися нікому іншому, жодному іншому ідолу. Ну, а власне, людина вже має цей досвід, що дуже легко може обожествляти, скажімо так, робити Богом, ну, будь-які речі, ну, не знаю, може обожнювати людину, тварину, сили природи, якісь певні речі, якісь певні ситуації. От, власне, ціле Святе Писання нам показує, говорить, що Бог є тільки один, тільки один Бог, який створив цей світ, і не можеш поклонятися іншому. Отже, ну, от, власне, євреї грішать проти першої заповіді. Виливають собі золото цього тельця, і починається навколо цього тельця і поклоніння, і жертвоприношення цьому тельцю, і, ну, навіть якісь певні оргії і так далі. Отже, це те, що ми бачимо. Чому так відбувається? Ну, тому що насправді людина, ну, завжди шукає собі якогось певного захисту. І коли ти не маєш віри, коли ти не досвідчуєш от власне Божої присутності, то ти починаєш шукати, ну, заступництво якогось певного ідола. Робиш таким ідолом своїм Богом, ну, не знаю, там, сили природи, людину і так далі. Дивіться, дорогі друзі, навіть був такий один єврейський, дуже відомий філософ Мартін Бубер, і колись він про людину, описуючи от власне, от і сутність людини, кожного з нас, ну, твердив, що людина, ну, це та істота, яка постійно намагається створювати собі різних ідолів. Хто є ці ідоли, дорогі друзі? Чим вони відрізняються від Бога? Ну, насправді, Бог є один, це той, який дає життя. Ідол – це будь-яка річ або будь-яка особа, яка не дає тобі життя, а відбирає від тебе життя. І що може бути таким ідолом? Ну, от ми колись, ну, навіть на території України мали язичництво, ну, мали наших слов'янських богів, Даш Бог, Перун і так далі. Навіть до сьогоднішнього дня, от буквально нещодавно був в центрі Києва, і знаю, що у нас тут навіть в центрі Києва, ну, не знаю, як щодо інших міст, але, ну, от є місця, де сучасні язичники збираються і поклоняються, ну, цим ідолам. Ну, от, не знаю, в Києві бачив такі от сантуарії, ну, не знаю, як їх правильно назвати, капіще ідолів і на Турухановому острові, і біля фундаменту Десятинної церкви, ну, от буквально в цьому княжому городі, на Княжій горі в центрі Києва. Отже, ну, власне, язичники будують собі насправді от таких ідолів, ну, то слав'яни, от, власне, Перуна, Дажбога і так далі. В Греції, в Римі, ну, ці боги називалися по-іншому. Але в будь-якому випадку, що маємо розуміти, ну, в переважній більшості за цими ідолами, за поклонінням цим ідолам стоять біси. Біси, які вимагають для себе, ну, якихось певних жертвоприношень і так далі. Отже, Бог – це той, який дає життя, а ідол – це той, який не має в собі життя, це той, який, навпаки, буде відбирати в тебе життя. Можемо так сказати, що, ну, добре, в сучасному світі, ну, ми переважно не вклоняємося от цим силам природи і так далі, але, тим не менше, ну, дуже просто можемо робити собі різних богів. І хто є такими нашими сучасними богами? Ну, насамперед, напевно, можемо сказати, що це є гроші, тому що віримо, що гроші нам допоможуть. Захистять нас від різних неприємностей, від різних проблем. Вважаємо гроші, ну, джерелом нашого щастя, нашого життя, і, ну, починаємо їм вклонятися. Ну, от недаремно, от, власне, от розповідаю сьогодні про золотого тельця, а от Нью-Йорк такий певний економічний центр Всесвіту, і, власне, там є вулиця, ну, яка наповнена банками, різними біржами, і, власне, там, на цьому Даунінг-стріт, побудували таку велику статую золотого тельця. ну, як певно таке втілення от цього бога грошей, що світ, сучасний світ особливо поклоняється грошам, поклоняється матеріальним речам, і насправді багато людей, ну, обмануті цими ідолами, думають, що якщо будуть мати або рахунок великий в банки, або, ну, не знаю, якусь нову квартиру, новий автомобіль, якісь певні нові речі, матеріальні речі, то це забезпечить їм процвітання, забезпечить їм щастя і буде, ну, от, власне, допомагати їм проживати в цьому житті. Це є наші такі сучасні гроші, сучасні ідоли. Ідоли. Але ідоли можуть бути іншими, це може бути якась певна людина, а це може бути, ну, якісь певні стосунки, а це може бути, ну, не знаю, якісь певні ідеї і так далі. Робота, наприклад, і багато інших речей. Ну, для прикладу, можна так навести цей приклад. Дорогі друзі, ну, наприклад, от є дівчина, молода дівчина, яка мріє про те, щоб зустріти хлопця, створити з ним нову родину, і, власне, вважає, що от якщо зустріне цього хлопця, якщо буде нова родина, то, от, власне, вона буде забезпечена, буде щасливою на ціле своє життя. І робить цієї ідеї от родини, ну, от, свого ідола. Але реальність дуже часто виявляється іншою. Що цей хлопець, цей чоловік, ну, теж має свої проблеми, свої переживання і не може дати їй всього того, про що вона мріє. І починаються от проблеми в родини, а родинне життя виявляється, ну, не таким спокійним, не таким легким, простим, тому що теж два різні характери і різні ситуації і так далі. Отже, дорогі друзі, от ми можемо робити, ну, от буквально з будь-якої речі, ну, таких ідолів, яким ми поклоняємося. І от, власне, в цю Пасху також потрапили євреї, коли почали будувати собі, ну, цього ідола золотого тельця. І тому, власне, це є, ну, такий гріх ідолопоклонництва. Ви знаєте, давайте, ну, от ще зараз трішки от про цих ідолів, яким ми поклоняємося. Два таких приклади. От один приклад з іконографії, от який, принаймні, мені дуже допомагає, ну, от, зрозуміти, що таке і хто такий це є ідол, яким ми можемо поклонятися. Дивіться, колись бачив, ну, таку величезну ікону, ікону страшного суду в такій східній традиції, хоча, ну, теж ця ікона була написана от буквально років 20-30 тому, ця ікона знаходиться зараз в Ізраїлі, на півночі у місцевості у Галілеї, тобто зовсім недалеко від Назарету, від Кани Галілейської, цих біблійних галілейських міст. І, власне, ця от ікона знаходиться у так званому дому з Галілея. Це є дом, це є будинок, який є таким центром неокатехуменальної дороги в Ізраїлі, там, де приїжджають багато паломників з різних країн світу. Ну, і, власне, там засновник неокатехуменальної дороги Кіко Аргуеля, він сам от художник, має такий хист, талант, власне, і малювати, писати картини, ікони, ну, і теж має, ну, теж дуже таке глибоке розуміння цих речей, які він пише, які він передає. І, власне, він написав таку величезну ікону, ну, не знаю, скільки метрів в висоту, ікону Страшного суду, і там показані різні речі, от цей суд, який має відбутися наприкінці світу, і там є одна дуже така цікава деталь. Внизу цієї картини стоїть людина, яка прив'язана обличчям до певного стовпа, який дуже нагадує, ну, ці ідоли, які колись, ну, наприклад, у нас от і в Україні будували. І дуже цікаво, от, власне, пояснення, тому що, ну, цю ікону треба розуміти, як будь-яку іншу ікону, розуміти знаки, розуміти сенси, які там вкладаються. І отже, ця людина є образом ідолопоклонник. От цей стовп, це є ідол. Ну, це може бути все, що завгодно. Гроші, робота, кар'єра, задоволення, секс, матеріальні речі і так далі. І от, власне, людина, яка прив'язана обличчям до стовпа, образ ідолопоклонника. Тому що обличчям вона дивиться тільки в цей стовп і нічого більше не бачить. Бачить тільки перед собою свого ідола, немає можливості, ну, розвернутися. От, власне, цей образ людини, яка прив'язана до своєї роботи, до своєї родини, до своїх, ну, таких дрібних проблем, думаючи, що тільки в цьому є сенс його життя, і саме життя, думаючи, що є тільки цими речами. І цій людині, ну, коли вона дивиться, ну, в цей стовп, вже не цікаво знати Бога, церкву, Пресвяту Богородиці. Для цієї людини, яка от вклоняється своїм ідолам, правдою є лише те, до чого можуть доторкнутися його руки, і не бачить, ну, от всього того, що відбувається навколо. Отже, дорогі друзі, от, власне, от коли ми читаємо цю історію, от, власне, виходу євреїв із Єгипту, 32 розділ, ну, от ця історія золотого тельця, коли євреї, от, власне, вже більше не бачили Бога, не бачили, забули про ті чудеса, які він зробив в їхньому житті. Цю історію, історію виходу, ці кари єгипетські, коли Бог, ну, насправді показав, що він більший за цих єгипетських богів. І, власне, бачили перед собою тільки свої проблеми, тільки свої переживання, і думали, що і почали будувати собі цього ідола, якому поклонялися, і почали казати, що ось він, цей ідол, це є той, який вивів нас із рабства, і який допоможе нам і надалі. Отже, дорогі друзі, ну і доля ідолопоклонника завжди є дуже сумною. Це є людина, яка не має радості в своєму серці. В Євангеліях розказана дуже цікава історія про багатого юнака, який приходить до Ісуса Христа і говорить йому: «Учителю добрий, що я маю робити, щоб наслідувати вічне життя?» І Ісус врешті йому говорить: «Ну, ти маєш роздати своє майно, своє багатство бідним, залишити все і йти за мною». І далі євангеліст говорить, що цей юнак дуже сумний залишив Ісуса Христа. Отже, про що ця історія? Для цього юнака важливішими стали його гроші, його майно, його багатство, ніж Ісус Христос. Вони, от ці речі, стали ідолом для цього хлопця, і він дуже сумний пішов від Ісуса Христа. Людина, яка шукає свого щастя, свого спокою, свого забезпечення, от, власне, в цих ідолах, а не в Господі, Бозі, не в правдивому Бозі, залишається сумною, тому що ці ідоли, ну, ніколи насправді не можуть дати, ну, до кінця такого щастя, задоволення, не можуть дати життя вічного, життя Божого, якого ми всі потребуємо. Тому ці ідолопоклонники, ну що ж, відходять від Ісуса Христа дуже і дуже сумними. Добре, давайте зараз зробимо музичну паузу, так як і обіцяв, і після музичної паузи повернемося до нашого ефіру. Я бачив, що були телефонні дзвіночки, але не приймав їх для дзвінків. Час буде, ну, буквально за 3 хвилинки після музичної паузи.
Боже, крізь закриті двері воскресли Ісуса з ранами на серці. Ти, Боже, з нами зійшли свого Духа, Царю наш Ісусе, вилікуєш душу. Приходиш, Боже, крізь закриті двері, воскресли
Ісусе Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма, продовжується наша ранкова катехеза. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, і маємо близько 10 хвилин, трішки менше, до завершення катехези, тому, так як і обіцяв, зараз є час для ваших телефонних дзвіночків, і давайте одразу приймемо перший. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Алло.
Алло, отче Олексію.
Так, так, слухаємо вас, слухаємо.
Дякую за катехезу. У мене таке виникло запитання. Разом з ізраїльським народом знаходиться брат Мойсея, Арон.
Так.
Він як реагував на це?
Давайте, давайте, зараз розкажу.
В Слові Божому нічого не написано. Чи він підтримував єврейський народ, чи він йому докоряв? Що на це кажуть отці церкви? Дякую, пані Галина Кінського.
Давайте, пані Галина, якраз збирався розказати про цього Арона. Ну, таке цікавою є його реакція, до кінця незрозумілою. Хтось його виправдовує, цього Арона, хтось його звинувачує по-різному. От говорить і єврейська традиція, і християнська традиція. Що відбувається? Коли Мойсей, от врешті, нас не спускається згори, і народ вже починає боятися, що опинився сам в цій пустелі, де немає їжі, де немає води, де не бачить цього Мойсея, який вивів їх, власне, цей народ починає вимагати. Потребуємо Бога. Потребуємо Бога, якому будемо поклонятися. От зробимо собі золотого тельця. І, власне, вони починають звертатися до Аарона. Це є брат Мойсея. Де твій брат? Де той чоловік, який нас вивів із рабства в Єгипті? До речі, дорогі друзі, от теж цікаве питання, а хто був ініціатором? От вийшов народ, насправді величезна кількість євреїв вийшла. І знаємо, от я попередніми катехезами розповідав про те, що разом з безпосередньо євреями, вийшли також і от мешканці Єгипту, тобто колишні язичники, які побачили ці 10 божих кар, які побачили, як Бог діє, і теж вийшли разом з євреями. І от єврейська традиція говорить про те, що саме ці, от, ну, скажімо, чужеземні народи, єврейською мовою це звучить так, РФ, РАФ, інші народи. Саме вони почали вимагати, щоб був створений цей золотий телець. І що робить в цей момент Аарон? І, власне, там є такий цікавий момент. Єврейська традиція говорить, що навіть ці от РФ, РАМ, ці інші народи, навіть вбили одного чоловіка, Хур, який мав на ім'я, який протестував, казав, що ні, ми маємо тільки одному Богові поклонятися, не маємо будувати собі якогось ідола. І, власне, цей Аарон, брат Моїсея, він все ж таки чекає на Моїсея і намагається, ну, скажімо так, потягнути час. І тому говорить, ну, давайте от зараз от зберемо золото, давайте зараз от цього золота відільємо собі от цього золотого тельця. Тому що от євреї розповідають, що Аарон чекав і вірив, що Моїсей має спуститися згори. Тобто він, ну, скажімо так, не зрадив свого брата, але пішов на такий певний компроміс, от напевне мав всередини себе, ну, такий конформізм або компроміс, ну, от не знаю, яке краще слово зараз використовувати, і врешті, ну, от таку подвійну роль виконував от під час цього моменту побудови золотого тельця. А інші коментатори говорять так, ну, цей Аарон побачив, що був вбитий Хур, який захищав Моїсея, захищав єдиного Бога, і, власне, Аарон злякався, щоб не сталося ще другого вбивства, щоб через ще одне вбивство народ зовсім не втратив, ну, такої ласки Божої, благодаті Божої. Тому вирішив, ну, краще, щоб нове вбивство не відбулося, і краще погодитися на побудову цього золотого тельця. І врешті потім ми знаємо, що от Аарон і всі його нащадки стали, ну, такими священниками в Ізраїлі, тому, ну, теж маємо пробачення. До речі, дорогі друзі, ще один такий важливий аспект от цієї історії про золотого тельця. Що робить Моїсей, коли дізнається про те, що народ, ну, розбестився, зіпсувався, втратив цю ласку? Бог, ну, говорить Моїсею, давай я цей народ, от, який так зрадив, який нічого не зрозумів, давай от знищимо цей народ, і я від тебе, від Моїсея, виведу новий народ, який буде завжди вірний. Що робить цей момент Моїсей? А він починає заступатися за свій народ, починає молитися до Бога, нагадує Богу обітниці, нагадує Богу Авраама, нагадує Бога те, що Бог обіцяв, що виведе єврейський народ із рабства, дасть йому обітовану землю і розмножить його. Отже, Моїсей заступається за цей народ, і це є дуже важливий образ, тому що от попередніми нашими катехезами розповідав, що Моїсей – це є образ, прообраз Ісуса Христа. Врешті, от, завдяки молитві Моїсея, його заступництву, єврейський народ не був знищений і був пробачений врешті Богом. І так само от Ісус Христос – це є новий Моїсей. Тому що, ну, ми теж, дорогі друзі, от, навіть знаючи Бога, бачучи Його чудеса, бачучи Його любов і милосердя, але ми зраджуємо Бога нашими гріхами. От кожного разу, коли чинимо гріх, забуваємо про Бога, це є, ну, власне, вирок для нашої смерті, скажімо так. Через це ми заслуговуємо бути знищеними, бути вбитими, бути залишеними Богом. Але маємо Ісуса Христа, це є новий Моїсей, який так само заступається за нас перед Богом, показуючи йому свої прославлені рани, якими, з яких була пролита кров, кров, якою ми очищені, кров, якою ми відкуплені. Отже, дорогі друзі, от, власне, цей образ Моїсея, який заступається за свій народ, сьогодні, зараз, от в наш час, також повторюється в Ісусі Христі, який заступається за, за новий Ізраїль, заступається за нас з вами. Добре, дорогі друзі, що ж, мені 20 секунд залишилося до завершення програми. Дякую всім вам, дякую за увагу, дякую за дзвінки, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава!